Sláva Jezusu Christu, srdečne vás všetkých pozdravujem. Budeme dnes ďalej pokračovať učení svätého Ignáca Briančaninova o modlitbe. Ďalších pár poučení, ale začneme najprv modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Takže raz vás všetkých srdečne pozdravujem. Ďakujem za prianie do požehnaného večera, ale u nás je ešte len popoludne, pretože je tu 6-hodinový rozdiel, takže je to vždy také obťažné nájsť si čas alebo to tak zariadiť, aby v prostriedku dňa som mohol mať toto stretnutie. A nevždy je to jednoduché. A tento týždeň zvlášť je takýto výnimočný, pretože nahrnulo sa veľmi veľa vecí i v súvislosti s vysiackou nového biskupa, čo dosť narušilo moje plány, ale aj s určitými technickými problémami v budove, ktoré si vyžadujú zásah odborníkov a takmer dvojdňovú prácu. Takže táto moja pracovňa bude nebudem mimo spolužívať, takže ani zajtrajšie stretnutie, ani štvrtkové stretnutie tento týždeň nebude. Potom sa stretieme znovu o týždeň. Ja sa veľmi ospravedlňujem. Poďme teda ďalej. Pokiaľ sledujete vo svojich knihách, ktoré máte, tak sme na strane 219. A svätý Ignác Briančaninov hovorí toto. Démoni nabádajú ľudí povstať proti modliacim sa, k súdu nad ich čudným správaním a nedostatku užitočnej práce, k ich zavrhnutiu ako lenivých pokryteckých brblšov. Prisudzujú im zlé a zákerné úmysly a hriešne skutky, ničia a vyrušujú ich ticho, nútia ich k rôznym aktivitám, ktoré sú v protiklade s ich spôsobom života. Aktivitám, ktoré odvádzajú ich pozornosť a ničia pokoj srdca. Poznajúc zdroj týchto pokušení, modlíme sa za našich blížnych, ako nám to prikazuje Evangelium a rady svätých otcov, pretože hrešia z neznalosti. Tieto pasce démonov budú zničené Bohom. Toto je niečo, čo nemôžeme opomenúť v našom duchovnom zápase, ale predovšetkým asketickej námahe, ktorou je modlitba. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že naši blízki sa môžu stať problémom, alebo prekážkou na vykonávanie nášho modlitbového pravidla. A toto ich správanie alebo toto ich konanie, ktoré nám znehodnocuje modlitbu alebo nás oberá o modlitbu, pripisuje pôsobeniu démonov, ktorí takto cez našich blížnych sa usilujú zničiť ten čas, kedy modlitbou je sýtená naša duša, a tým pádom chcú zabraniť aj tomu prúdu milosti, ktorý prichádza do nášho srdca a formuje ho. Táto forma útoku démonov cez našich blížnych je veľmi bolestivá, pretože je to veľmi ťažké niekedy zniesť, keď práve tí, ktorí sú nám najbližší, nedokážu mať pochopenie pre tento duchovný úkon. Že nedokážu nám vytvoriť ten priestor, v ktorom by sme mohli sa ponoriť do modlitby. Ale práve naopak. V knihe uvádzam takú jednu skúsenosť alebo situáciu, keď sa mi jedna mladá žena posťažovala na svojho otca. Ona mala po zvyku prísť stále do chrámu o niečo skôr, aby sa v tichu pomodlila, aby si vykonala čas svojho modlitbového pravidla, potom bola na liturgii. A už len kvôli tomu jej otec sa jej za to dosť posmieval. Niekedy ju nazýval mníškou, niekedy hovorí, že by mala ísť do monastiera, keď takto robí, že by sa mala správať viac, že by mala mať viac zodpovednosti a či sa poobzerať, či entra okolo domu niečo urobiť. Aj keď ona nebola lenivá a snažila sa toho všetko, urobiť všetko to, čo je užitočné alebo potrebné. A myslím si, že ani otec jej nič konkrétne nemohol vytknúť, len do nej takto dobiedzal. Jednoducho mu vadilo, že trávi na jeho vkus príliš veľa času v chráme. A to, ona tam chodila aj kvôli tomu, že vlastne aj doma nejak ten priestor nemala, aby mohla vykonať si v plnosti svoje modlitbové pravidlo. Práve väčšiu časť tohto svojho modlitbového pravidla konala práve chráme, kde cítila, že má na to dobrý priestor. Ja myslím si, že tento príklad tejto ženy, alebo táto jej skúsenosť, alebo tento jej problém, je akousi takou šablónou, do ktorej by sa mohli zmestiť alebo vtesnať mnohé naše vlastné osobné skúsenosti, kedy sme nenachádzali pochopenie pre vytváranie si toho modlitbového priestoru. Ono to nemusí byť stále také ostré, že sme vysmiatí za to, alebo sme napadaní, alebo že je tam taký prudký odpor, ako v prípade toho otca, alebo až doslova alergia na takéto konanie. Niekedy tie útoky zo strany blížnych majú oveľa jemnejšiu podobu, a to keď vyvierajú na nás tlak, alebo cítime, že očakávajú, že sa zapojíme do rôznych aktivít, ktoré navrhujú. A niekedy je veľmi ťažké tomu odolať. Mám tu v farnosti jednu novú rodinu, mladí manželia, majú 3 deti, malé. A musím povedať, že cítim ako veľmi veľké požehnanie, že si vybrali našu farnosť, zastúpili do našej farnosti už pred nejakým časom, pretože veľmi úprimne a s veľkou silou sa usilujú nasledovať evanjelium, žiť podľa neho a využívajú a snažia sa využívať všetko to, čo im pomáha k rastu. Že, musím ako kňaz povedať, že mnohokrát sa cítim zahanbený, že nie je vo mne takáto prísnosť života, s takou, akú vkladajú oni do svojho života, len aby sa, aby naplnili evanjelium. Sú pre mňa veľkým povzbudením. A práve teda manželka tohto, manželka teda žena sa ma pýtala pred časom, že hovorí, majú taký zvyk, že v nedeľu stále idú na obed, teda k raz k jej rodičom, raz k manželovým rodičom. A hovorí, že je to taký už zvyk, ktorý je už taký formálny, že takto robili vlastne od sobáša, takto to fungovalo. Ale hovorí, že je to vždy taký ubíjajúci ako pocit v nedeľu. Hovorí, že zvyčajne stamaďal prídu z toho obeda, prídu vyčerpaní, unavení a hovorí, a vždy s takýmto pocitom, že išlo o veľmi premrhaný čas. A ona hovorí, že veľmi ťažko je to, lebo hovorí, teda ich rodičia neprešli nejakou veľkou hlbokou duchovnou zmenou, ako to bolo v ich prípade. A hovorí, že rozhovory pri stole sa vedú o banalitách alebo o veciach, ktoré priam hraničia s hriechom. Mnohokrát je to ohovárania, posudzovania. A hovorí, my sa toho chceme chrániť a tak je to pre nás veľmi namáhavé zachovať aj úctu k rodičom a aj sa strániť zapojenia do takýchto konverzácií. Ale najhoršie to bolo to, že hovorí, že vždy poslednú dobu si uvedomujú, že keď prídu z tohto obeda, tak sú z toho vyšťavení, unavení a hovorí, že už nemajú akosi silu nejak tu stráviť ako oni, ako rodina, sama rodina, čas takým spôsobom, akým by si prijali. A pýtal sa, čo má robiť. Tak som jej povedal, že nech eliminujú tie návštevy na raz do mesiac. Raz mesiac na obed k jedným rodičom, raz do mesiac k druhým na obed nedeľu. A hovoril som, že oni si majú vytvoriť pravidlo pre ako stráviť nedeľu. A keď som to povedal, tak vlastne jej odpoveď tak to, čo mi na to povedala, že bolo vidieť, že má veľmi predstavu, veľmi dobrú predstavu o tom, ako to nedeľné popoludne stráviť. A keď som to počul, tak hovorím, že aby neváhali a vysvetlili rodičom, že tento zvyk sa musí trošku zmeniť a nie z nejakej neúcty alebo nelásky, ale kvôli tomu, aby mali priestor ten deň využiť lepším spôsobom. Viete, ono je to takéto, ja som bol na tom tak trošku rozmýšľal, že aké je to ťažké, keď oni prešli vo svojom živote situáciu, ktorá ich priviedla na cestu pokáňa na akýsi pevnejšie viere a k rozhodnutiu nasledovať evanjelium. A z toho, čo rozprávala, bolo vidieť, že sama prežíva veľkú bolesť nad tým, že ich rodičia neprešli podobnou zmenou. A napriek tomu, že sa snažili zdieľať svoje skúsenosť, svoju skúsenosť, ostali ako keby hluchí k tomu, čo sa im snažili povedať. Aké je to ťažké proste pre byť dieťaťom, tak hrnie, keď na jednej strane presne vidia, čo je potrebné konať pre spásu duše, a na druhej strane sa to tak trošku bije s takovým tým pocitom milovať svojich rodičov, mať ich v úcte. Ale tieto veci nás nemôžu proste zastaviť a postaviť bariéru. Spása duše je na prvom mieste. To je niečo, čo musí byť v našej mysli ako dané, ako priorita, podľa ktorej usmerňujeme všetky naše činnosti. A zaiste také určité spoločenské povinnosti, ktoré neprinášajú duchovný úžitok, ktoré sa od nás len vyžadujú, ale sú pritom prázdne. V takomto prípade máme eliminovať tie aktivity, alebo tie udalosti, alebo tie stretnutia, ktoré nám nepomáhajú v tom cieli, ktorý sme si stanovili, spása duše. Podobne je tomu aj v prípade iných aktivít, ktoré ako keby spoločnosť od nás očakávala, ako keby to bolo známkou správnej etikety sa zúčastňovať takýchto aktivít. Ale ide o etiketu sveta, nie o etiketu evanjelia. A mali by sme preto veľmi dávať pozor na to, aby sme sa nepodriadzovali tomu tlaku, ktorý zo sveta prichádza. A môže to byť niekedy aj bolestivé, pretože ak si zvážime aktivity, ktoré sú v úvodzovkách a prázdne, a chceme ich odmietnúť. Je to spojené s určitou i bolesťou. Ale niekedy práve takéto odmietnutie môže byť impulzom pre tých okolo nás, aby ich to privedlo k zamysleniu. Poviem taký extrémnejší prípad z nedávnej minulosti, keď jedna staršia pani, 80-tnička už, tak za mnou prišla a hovorí, že jej vnúčka sa vydáva. Tak ona, že tak gratuluje mne, tak to hovorím pekne. Ona hovorí, že hej, ale vydáva sa niekde pri jazere a vlastne tam nebude, bude tam nejaký len ten, ktorý má licenciu na potvrdzovanie sobáša úradného. A hovorí, že aj hovorila, že prečo nie v chráme a tak, ale že tam tam len potiasal hlavou. A ona hovorí, čo mám robiť? Mám tam ísť, alebo tam nemám ísť? A tak som sa jej spýtal, že čo si ona vlastne o tom myslí. Ona hovorí, že no, keď tam nepôjde, tak proste nahnevá i tú vnúčku, i svojho syna. Hej, a budú sa ňu hnevať. Som jej hovoril, že tak dobre, oni sa budú hnevať za to, že ty si odmietla ísť, že si neukázala im rešpekt aj pri tej slavnosti, ale ani si neuvedomujú, že vlastne nejak hnevať by si sa mala ty, lebo oni nerešpektovali to, čo si ty praješ, čo by si ty želala. A tá žena bola zmietaná s tým, čo má robiť. A ja som jej povedal, pozri, to je možno, že aj čas, kedy že tvoja vnučka opúšťa cirkev. Týmto aktom odchádza z cirkvi. A hovorím, teraz, aká bude tvoja odpoveď? Pôjdeš tam a schváliš to svojou prítomnosťou jej konanie? Alebo ukážeš, že jej konanie neschváľuješ? Ona bolo vidieť, že ju to trápilo. Ona vedela presne, čo má spraviť. Veď preto aj prišla. Ona dobre vedela, ako má sa zachovať. Ale chcela ešte počuť potvrdenie svojho rozhodnutia. Nakoniec sa s veľkou bolesťou rozhodla, že tam nepôjde. A aj to vysvetlila vnučka a povedala jej dôvod, prečo nie. A hovorila mi potom, že keď jej to povedala, tak hovorí, vnučka sa zamyslela a hovorí, že uvidíme, čo sa dá ešte urobiť. Tak ja uvidím aj ja, lebo to bolo len nedávno, a keďže tu sa svadby plánujú tak nejak skoro rok dopredu, takže tá svadba má byť niekedy na budúci rok po Veľkej noci. Takže uvidíme, či tento krok tejto starej pani, jej babky, to je rozhodnutie, či nakoniec nepohne dušou a srdcom jej vnučky a neprehodnotí svoj postoj. Svätý Ignác Briančaninov nám hovorí tiež veľmi dobrú vec v súvislosti s týmito pokušeniami, ktoré nás chcú odvrátiť od pokoja pri modlitbe, alebo znemožniť, alebo vytrhnúť nás z toho nášho modlitbového pravidla, tak hovorí, ak to prichádza cez našich blízkych, tak nemali by sme sa na nich hnevať priamo. Že by sme sa mali hnevať, mali by sme vidieť za tým práve ten útok démonov, ktorí takto sa maskujú za konanie našich blížnych, a len aby nás dostali na nesprávnu cestu. Hovorí, že títo naši blížni takto konajú z nevedomosti. A preto by sme sa mali za nich modliť, tak ako nám to prikazuje Evanjelium a Rady Svätých Otcov. Dobre, poďme ďalej k ďalšiemu odstavcu. Okrem pokúšania zvonka, démoni na nás útočia aj zvnútra. Keď ideme do ústrania, začíname vykonávať modlitbu. Okamžite nás inšpirujú rôznymi hriešnymi myšlienkami a predstavami, ktoré sme predtým nezakúsili. Znepokojujú nimi naše srdce, hoci do tohto momentu sa nám neprihodili. Robia to s jasným úmyslom, chcú nás uviesť do zmetku a zúfalstva, aby sme nevideli žiadny zmysel nášho diela modlitby a samoty, a tak nás chcú prinútiť prestať s našou askézou. Neskúsení asketici považujú toto pôsobenie démonov za prirodzenú náklonnosť samotnej duše. Naši neviditeľní a prešíbaní nepriatelia nám spôsobujú zlo a zároveň sa pokúšajú schovať, aby ich obeť stratila všetku nádej na oslobodenie sa z ich pasci. A tak zúfalstvo a záhuba sa stávajú neodvratiteľnými. Toto poučenie nám môže priniesť úľavu, pretože myslím si, že každý z nás má ten alebo zažil alebo ešte prežíva, často alebo často prežíva ten vnútorný zápas. Keď staneme a ideme sa modliť a vykonať svoje modlitbové pravidlo, tak to je ako keby sa spustila nejaká, otvorila nejaká hrádza a vtedy nám na um príde všetko možné. A dokonca od nejakých tvrdších pokušení, od tvrdších pokušení, ktoré priamo útočia na nás vo forme myšlienok, hriešných myšlienok, až po prinášanie do našej mysle spomienky na veci, ktoré prišli cez deň, na stretnutia s ľuďmi, na veci, ktoré máme urobiť, na nejaké plány, ktoré sa chystáme uskutočniť. Svätý Ignác Briančínov hovorí, že tento stav alebo tento útok, ktorý prichádza, môže priniesť až beznádej a môže to viesť až k tomu, že človek to vzdá a postupne prestane so svojím modlibovým pravidlom. Je pre nás úľavou vedieť, že toto spôsobuje, alebo tento zmetok mysli a chaos mysli spôsobuje náš neviditeľný nepriateľ, ktorý sa mnohokrát takto skrýva za tým ako keby prirodzeným našim pohybom vo vnútri. Samozrejme, že v nás je náklonnosť k hriechu, že sú v nás, že máme nejaké zlé návyky, nesprávne návyky, ale tieto všetky náklonnosti sú v čase modlitby vyburcované práve pôsobením zlého nepriateľa. Nedá sa tomu uniknúť. Tento zápas je potrebné vybojovať. Ale keď už spoznáme, že ide o pôsobenie nášho neviditeľného nepriateľa, tak to nám už dáva výhodu. Pretože vieme, voči komu bojujeme. A vieme, že on rozdúchal tento duchovný zápas v nás. A jednoducho nemôžeme, že musíme vstúpiť do toho boja, do toho zápasu. Ten, kto sa ocitne vo vojne, nemôže z tej vojny utiecť. Jednoducho, keď je vo vojne, musí bojovať. Nemôže luxnúť nejak prstami a povedať, teraz musí byť pokoj. Nikto ho nepočúva. Boj zúri. A my musíme aktívne vstúpiť do tohto zápasu. Ja v knižke uvádzam jeden príklad z rozprávania púštnych otcov, kedy sa brat spýtal asketického starca. Môj oče, čo mám robiť? Myšlienok, ktoré na mňa útočia, je tak veľa a ja neviem, ako sa pred nimi obrániť. Starec odpovedal, moje dieťa, nebojú naraz proti všetkým, ale iba proti jednej, tej hlavnej. Všetky myšlienky, ktoré znepokojujú mníchov, majú spoločnú hlavu veliteľa, od ktorej závisia. Musíme spoznať, kto je tým veliteľom a potom musíme proti nemu bojovať s celou silou, pretože keď je porazený a zmizne, ostatné myšlienky zmiznú zahambené s ním. A toto je veľmi dobrá rada pre ten čas, kedy sme znepokojovaní v čase modlitby s tými ťažkými pokušeniami. Starec odporúčal tomu učeníkovi, aby objavil veliteľa tých myšlienok. Preto je dobre, keď sme keď zistíme, že sme, že nás modli, že našu modlibu vyrušujú rôzne myšlienky a pokušenia, je možno, je dobre vtedy zastať a pozrieť sa zbližšia, akého obsahu sú tie myšlienky. Alebo nejaké tie nápady, tie túžby, ktoré sa objavujú v našich myšlienkach. A najčastejšie nájdeme niekoľko druhov, aspoň podľa toho, čo tak vnímam, čo je najčastejšie, o čím ľudia bojujú. Je to medzi hlavné alebo také časté patria myšlienky, ktoré sú spojené s krivdou, ktorá sa tam stala. A objavujú sa myšlienky, ktoré nám prinášajú spomienku na tú krivdu priamo, alebo myšlienky, ktoré sú spojené s konaním tých, ktorí nám túto krivdu spôsobili, a my máme poznanie o ďalších aktivitách, môže voči druhým ľuďom, voči pokračujúcim aktivitám, zlým aktivitám voči nám, alebo voči nejakému drzému správaniu, alebo správaniu, ktoré my sme pocítili ako drze a ubližujúce. Ak je to tento okruh, tak musíme si uvedomiť, že potrebujeme dôjsť alebo vykonať ešte raz ten akt odpustenia a modlitby za tých, ktorí nám ubližili. Musíme si uvedomiť, že tam môže kdesi ešte je niečo, z čoho sme ešte neboli uzdravení, alebo čo ešte sa len uzdravuje v nás a potrebujeme to posilniť. Tým hlavným veliteľom v tejto oblasti je hnev, ktorý ovláda naše srdce. A proti hnevu potrebujeme postaviť milosrdenstvo a miernosť. Čiže prinútiť srdce, aby sa naplnilo týmito dvomi vecami. Milosrdenstvom a miernosťou. Druhým takým okruhom, ktorý je pomerne častý, je oblasť zmyselných pokušení. Predovšetkým je sa jedná o nečisté myšlienky, ktoré prichádzajú. Na rôznych úrovniach a s rôznou intenzitou. V tomto prípade je veľmi ľahko identifikovať. V tomto prípade je veľmi identifikovať, kto je tým hlavným veliteľom. To je smilstvo, teda tá jedna z tých hlavných hriešných vášní. Usmievam sa, lebo celkom nedávno mi tak jeden pán povedal, že on našiel spôsob, ako sa vyrovnať, ako sa zbaviť týchto myšlienok. Hovorí, že skúšal všeličo, ale hovorí, že nejak sa mu nedarilo proti tomu zabeť, ale hovorí, že v poslednom dobe hovorí, si prispôsobil Ježišovu modlitbu. Ježišova modlitba znie, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad do mnou hriešným. A on hovorí, že modlil sa tú modlitbu, ale nejak sa mu nedarilo proste zabojovať. Tak hovorí, že ju trošku pozmenil. A pozmenil ju takým spôsobom, že ho ju hovoril takto, Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou, ktorý sa stal svíňou. Keď som to počul, tak som sa musel rozsmiať. A on povedal, no či nie som svíňa, keď o takýchto veciach rozmýšľam. A keď som si to tak povedal, tak hovorí, tak to pomáha. Hej, keď si poviem sám o sebe, keď sám seba takto odsúdim, alebo sa prirovnám, veľmi mi to pomôže. Tak som sa nad tým smiala. Ale on, tak keď ti to pomáham, tak to používaj. A tak som sa aj pýtal, že ako na to vôbec prišiel, že takto to vložil do svojej modlitby práve to slovo jej svíňa. A on hovorí, že rozprával, že čítal jeden príbeh, ktorý sa stal niekde v Rusku, kde misi z jednoho monastiera išli do druhého monastiera na návštevu, pretože tam bol sviatok patrona toho monastiera. A hovorí, že tak tam liturgicky to oslavil, a potom mali aj také postenie po slavnosti, a hovorí, že a, tak si trošku tam aj toho vína uhli viacej. A hovorí, že ako sa tak večer vracali, tak podgoražení a unavení od alkoholu, tak cestou si kdesi poľahali a zaspali uprostred cesty. A hovorí, že príbeh pokračoval tak, že ten, čo má na starosti trať, prehádzovanie výbiek a tak ďalej, tak bol v noci zobudený a mal vidinu, že presne tá bohorička mu prikazuje vstať a ísť na trať, lebo tam sú jej svine. A hovorí, on ten, bol sa taký vyrušený, nejaký zvláštny sen. Ne? A potom ten sen sa opakoval, tak nakoniec mu to nedalo a išiel sa pozrieť na trať a hľadať svine. A našiel tam spiacich opitých mníchov. A ten pán mi povedal, že pozri, oni sa stali v úvodzovkách svíňami, ale napriek tomu sa presne tá bohorička o nich postarala. A on, že ja verím, že keď sa sám takto odsúdim, podľa pravdy, tak sa postará Pán Boh i o mňa. Ako nemusíme sa báť kreativity vo vymýšľaní spôsobov, ktoré nám pomôžu v prekonaní týchto myšlenok, že až hriešných myšlenok. Ak to tomu pomohlo, super, našiel cestu. Tu v čete je, že tú modlitbu dal Ježiš Serafinovi Sarovskému. A on to som nevedel. No tak potom ten pán proste skutočne si zvolil ako z takejto inšpirácie z toho príbehu vlastne to, čo nájdeme v živote svätých. Tak to je super. Vďaka za tú informáciu. Ďalším okruhom myšlienok, ktoré nás napadajú, také hlavné myšlienky sú myšlienky, ktoré sú spojené s túžbou po našej vlastnej sláve, po tej marnej svetskej sláve. Že uvažujeme o veciach alebo projektoch, ktoré máme urobiť a aké ocenenie nám prinesú, ako budú ľudia reagovať a tak ďalej. Tak tu musíme spoznať sa, ísť na koreň týchto myšlenok a spoznať, že je tam tá hlavná vášeň, ktorá ich vyvoláva, a to je túžba po marnej svetskej sláve, a ktorá sa lieči tým, že sa pokoríme a odsúdime pred Božím zrakom. A posledný taký okruh, ktorý často prichádza, to sú myšlienky, ktoré nás vedú uvažovaniu k nadobudnutiu nejakého materiálneho zisku. Začnem mať nápady, ako dôjsť k nejakému materiálnemu zlepšeniu a vylepšeniu. A niekedy majú to takú moc, také tie nápady, ktoré prídu a že úplne opantajú našu myseľ a už potom modlitba sa stala úplne mechanickou. Niektorí hovoria, že to je taká inšpirácia zhora, ktorá príde počas modlitby, že proste ako vyriešiť svoju situáciu. A nedajme sa oklamať takýmito vecami. Zaiste, počas modlitby príde veľa dobrých inšpirácií, ale ak nás tá inšpirácia odvádza od diela modlitby, tak určite nie je od Boha. Určite to nie je niečo, čo nám zasiela Boh. Prosím, myšlenky na starosti sveta, čo ma čaká v práci, povinnosti a podobne. Tam je aký veliteľ? No, závisí od toho, že k čomu nás tieto myšlienky vedú. Že to znamená, že čo nás čaká práci, to znamená, že čo z toho očakávam, čo očakávam od tej práce. Či ma niekde posunie a mi to prinesie zisk, pochvalu, či mi to prinesie materiálny, proste nejaký úžitok. Alebo tie povinnosti a podobne. Vždy musíme ísť... To na našim, tak to vo Francii stále tak pripomínam, že dig deeper, to znamená kopaj hlbšie, že vždy choď, že tú otázku si kláď, že prečo tá myšlienka je tu. A keď nájdem jednu odpoveď, tak choď ešte ďalej, prečo a prečo a prečo. A zvyčajne sa človek dostane k tej hlavnej vášni, k tomuto hlavnému veliteľovi. Len sa musí pýtať, on to je trošku taká námaha, pretože ten nepriateľ sa skrýva za... Nepriateľ sa skrýva za mnohými takýmito myšlienkami a predstavami, ktoré prichádzajú a nie je ľahké ho odhaliť hneď na prvýkrát, okamžite. Takže teraz sa stalo to pýtať, prečo myslím na to? Čo je za tým? Prečo nad tým uvažujem? A dôjdem k tým hlavným vášňam. Je ťažko nejak urobiť skutočne takú osnovu a presne, pretože niekedy je to nielen jedna vášeň, ale sú tie spojené dve vášne tak dokopy, sú zmixované a spolu vytvárajú tú myšlienku. Takže preto je veľmi dobrá otázka, ktorá sa začína prečo. To pýtať sa prečo na myšlienky je veľmi dôležité, pretože nás privedú k tomuto veliteľovi. A potom, keď už poznáme veliteľa, poznáme už aj lieky. Presne, čo máme urobiť. A keď sú myšlenky rúhavého charakteru, no, tam je to, by som povedal, už pokušenie, keď pôjdeme sa začneme pýtať, prečo, tak prídeme na to, že to útočí na samotnú našu vieru. Tam je útok priamo na ten základ toho nášho nastavenia vnútorného. Pretože tak čo je liekom na to? Liekom je, by som povedal v takomto prípade, opätovné rozhodnutie sa pre Boha. Zopakovanie svojho rozhodnutia. A prípadne s veľkou vážnosťou vykonané obnovenie ako krstných sľubov. A to nemusí byť veľmi, veľmi proste nejaký zdlhavý proces, to môže byť veľmi rýchly myšlenkový proces, kedy ktorý postavíme proti týmto ruhavým myšlienkam, že postavíme sa pevne na stranu viery, na stranu Boha a potvrdíme, že mu patríme a mu chceme slúžiť. Myšlenky, ktoré nás pripojujú pokoj srdca, pochádzajú od satana, čiže skoro všetky. Práve toto rozpráva, že svätý Ignác Briančaninov, že sa maskuje satan práve za všelijaké tie rôzne myšlienky, ktoré ako keby vychádzajú znútra. A ja musím to vedieť, že takto to poviem, že démoni nemôžu vidieť, čo sa odohráva v nás. Myšlenky to anieli môžu. Démoni strátili túto schopnosť. Ale čo môžu, tak nás sledujú a pozorujú. A už z našich slov, gest, skutkov, rozprávania, gestikulácie, mimiky dokážu vydedukovať, ktoré sú naše slabé miesta. A preto počas modlitby alebo čase modlitby nás vyrušujú práve tým, že podnecujú alebo našepkávajú nám takéto myšlienky, ktoré útočia práve na tieto naše najslabšie časti, aby tým prebudili vášeň hriešnu. A keď ju raz prebudia myšlienkou, ona začne rásť a začne z našej pamäti vyťahovať všetky tie spomienky, tie obrazy, ktoré iba živia ďalej túto túžbu, ktorá sa prebudila. Preto máme vedieť, že je veľmi šikovný a takto nás útočí a práve preto je potrebné pomenovať tú vášeň a postaviť a hneď naordinovať alebo vziať liek, ktorý uzdraví alebo ktorý zneutralizuje tento podnet, ktorý bol vyvolaný. A toto je niekedy veľmi ťažká vec a my cítime, že ten zápas je priam nekonečný, že počas modlitby sa tieto útoky priam opakujú. A keď zvíťazíme nad jedným útokom, hneď príde druhý a tretia. Je to také až je to tak neodbytné, až také nepríjemné. Ale v žiadnom prípade by sme sa nemali vzdať. V žiadnom prípade by sme sa nemali vzdať. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že keď je to, tento zápas je, sa nám zdá, že už je tak ťažký a trvá dlho a sa nám nedarí vniesť pokoj do srdca, nedarí sa nám zvíťaziť nad tým myšlienkami, ktoré prichádzajú, tak máme vtedy svoje modlitbové pravidlo zmeniť. A namiesto modlitby máme urobiť duchovné čítanie. Máme siahnuté po knihe od svätého učiteľa duchovného života a začať pomaly čítať s úsilím pochopiť, čo nám rozpráva. A hovorí, že zvyčajne toto pomôže, keď už sme na konci so silami. Ale nemáme zneužívať vlastne to odporúčania s veľkou ľahkosťou nahrádzať modlitbové pravidlo duchovným čítaním. I keď aj to duchovné čítanie sa dá považovať za určitý druh modlitby. Ale vtedy, keď už sme skutočne vysilení z toho zápasu, tak vtedy to máme takto urobiť. Ďalšou vecou je, že je treba, nie je potrebné, nie je Nie je, pod, je strašne zle utiecť z tohto zápasu. Máme vytrvať v tomto zápase. A dokonca aj keď je pre nás tak ubijajúci a tak ťažký, že máme chuť prestať sa modliť. Ak som už rozprával veľakrát, že máme tu sobotami, to bdenie v chráme, chrám je otvorený a ľudia prichádzajú sa modliť a je príležitosť nás povedať na duchovné vedenie a tak ďalej. A jeden muž mi hovoril, že o svojej skúsenosti, hovorí, že prišiel a modlil sa hodinu, hovorí, že prišiel akože na hodinu takto, hovorí, že bol úplne nešťastný z toho, že nemohol sa sústrediť. Hovorí, že ticho v chráme, zbožná atmosféra, všetky podmienky naplnené, ale hovorí, že v jeho hlave to bolo. Když máš chaos, jedna myšlienky, striedali druhé, ja pokúšal sa s ním bojovať, ale povedal si, hovorí, dobre, hovorí, že ja som tomu démonovi povedal, mňa staďal to nevyženieš. Ja som tu prišiel na tú hodinu sa modliť, tak sa modliť bude. A hovorí, že bol to tvrdý zápas, ale hovorí, že bol až to taký unavený, že hovorí, že po tej hodine už to chcel zbaliť a hovorí, že ísť domov, hovorí, že naplnil tú hodinu, ktorú si on tak dal. A hovorí, že to naplnil. Nebolo to práve to najlepšie, ale hovorí, že aspoň som sa nevzdal, som bojoval. A hovorí, že vstal, zabalil si proste veci do tašky, modlitbu knižku, žalter, čo používal, tak hovorí, vstal a potom hovorí, napadla mu myšlienka. Hovorí, že ideš utiesť z boja? A on si povedal, nie. A hovorí, že ja som si sadol naspäť, vytiahol som čotky a začal som sa modliť Boha, že ja z ničoho utekať nebudem. A hovorí, ako som toto si povedal a rozhodol som sa ostať v chráme, hovorí, že prišiel taký pokoj, že tá modlitba bola ničím nerušená. Hovorí, že po dlhom čase to bola jedna z takých modlitev, hovorí, ktorú si bude pamätať ten čas. Že naša tvrdohlavosť v zápase, naša tvrdohlavosť a vytrvalosť poraža nášho nepriateľa. Prečo sa nespomína, že máme sa privádať na pomoc svätého Michala Archaniela a spoločenstvo svätých? Viete, toto je normálna vec, že toto robíme, že to máme robiť. Len, viete, ja sa varujem hovoriť o tomto, pretože takéto rady mnohokrát vedú k tomu, že človek robí toto, že začne prosiť aniela strážneho, svätého Michala Archaniela, svätých o pomoc, čo je dobré. Čo je, akože, to je vynikajúca vec. Lenže tam je jedno pokušenie a jedna chyba, ktorá sa nastáva, je to, že očakáva pomoc bez toho, že by sám začal bojovať. Je lepšie a pre duchovný život, pre usmernenie v duchovnom živote povedať, že my sa sami musíme prekonať. Že sami musíme vstúpiť do toho zápasu, sami musíme cítiť ťarchu toho zápasu. Lebo tým sa trénujeme. Tým nie je, to nie je len odrážanie útokov zlého, Ale to je aj nadobúdanie skúsenosti toho duchovného zápasu. A musíme si uvedomiť aj jednu vec, že zlý duch, démon alebo démoni nič nemôžu nám urobiť a spôsobiť bez toho, aby to Bohom nebolo povolené. A to je veľká vec, keď si to uvedomíme. Bez Božieho povolenia sa k tam nemôže ani priblížiť. Ak Boh dovolí, aby sme boli skúšaní, Boh dovolí tieto veci, pretože sleduje našu spásu. Ak ja si toto uvedomím, že aj tento duchovný zápas, ktorý prežívam, je Bohom dovolený a ako budeme na budúce rozprávať, že Boh nedovolí, aby sme boli skúšaní nad naše sily, tak potom samozrejme, že je dobré pre mňa správne, ak privolávam na pomoc svätých anielov. Ale musím si vedomí, že ja sám musím vstúpiť do tohto zápasu, lebo skrze tento zápas ja sa niečo učím. Keď som spomínal toho muža, on vstúpil do toho zápasu, hodinu zápasil a nedarilo sa mu a znovu sa pokúšal poraziť tie myšlienka, nepodarilo sa mu to. Dodržal svoju lehotu, alebo ktorú si dal. A keď mu prišla potom tá myšlienka, keď už skončil to, čo si určil sám pre modlitbu, keď mu prišla myšlienka, či utekáš, či sa vzdávaš, tak povedal nie. A vstúpil do boja, ďalšie pokračovať v modlitbe a dosiahlo skúsenosť, na ktorú bude celý život pamätať. Dosiahlo skúsenosť tú, že s vytrvalosťou a akúsi trpezlivosťou a takmer tvrdohlavosťou dokáže poraziť tohto nepriateľa. Samozrejme, s pomocou Božej milosti. Samozrejme, s pomocou všetkých týchto, ale viete, veľmi mnoho odporúčaní, ktoré sa dáva v duchovnom živote a ktoré som počul, sú veľmi škodlivé, pretože nie sú úplné. My máme prosiť o pomoc svätých aj tak, ale tiež si máme pamätať, že veľký diel práce, že to nenahradí, že nemáme zostať nečinnými, ale že máme skutočne sami vstúpiť do toho zápasu a pocítiť bolesť tohto zápasu a námahu toho zápasu. Preto sa vyhýbam takým nejakým radám, ktoré nie sú úplné. To je dobrá rada, len to je ako keby mnohí ľudia tieto rady berú v tom zmysle, že tak mám nejaké to trápenie, teraz to hodím na svätých, hodím to na anielov, nech sa postarajú, nech to vyriešia. Oni za mňa riešiť nič nebudú. Oni mi pomôžu, ak ja vstúpim do zápasu. Ak do zápasu nevstúpim, nemám ochotu zápasiť. Božia milosť je veľká, tak i tam Božia prozretelnosť sa môže nejakým spôsobom preukázať, ale toto je niečo, čo je veľmi dôležité vedieť, že sám musím vstúpiť do toho zápasu. Dobre, tak to by bolo na dnes všetok. Teraz pozerám, chcem sa poďakovať Majke Slukovej, že sa stala členkou tohto YouTube kanálu. Tak veľmi pekne ďakujem za vašu podporu, lebo pomôže to. Môže raz porozprávam o tom viacej, ale veľká vďaka. Veľmi si to cením. Držte sa, takže sa stretneme potom až o až o budúci týždeň, pondelok. Je mi to veľmi ľúto, ale nepodarilo sa mi tento čas tohto týždňa nejak usporiadať tak, alebo nebol to moje moci usporiadať tak, aby som mohol mať ten čas popoludní. Držte sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás z jeho milosti a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.